ki pleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2020 ýylyň 19-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuunk programamyzda Türkmen satelitinden özbek kanallary aýryldy. Lewapda gazyň tölegini bir aý gejikdiren hojalyklardan 50% paç alynjakdygy duýdurylýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Ukrainanın uçarı Xtayda koronavirusun epicentri bolan Wuhan şehrinden Ukrayin ve tasar yurtlara aitleri evakuasi etme üçin yolu düştü. Uçar ilki Qazaqstanın Almaty şehrinde qolunsa amala asırar, ondan sonkem Xubey velayetinin paytaxtına tarap uğrar. Mundan bir gün öň Wuhan'da 132 adamın ölündigi xabar berildi. Pekin COVID-19 virusundan umumy hasapda 2004 adamın ölündigini aýdýar. Xitaýda virusa ýolugandaryň sany 74185 ýetdi. Dünýäniň beýleki döwletlerinde virus bilen 700 töweregi adamın keselendigi bellenilýär. Ukraina uçurunun Kiyeva 20 fevralda dolanmağına qarasılar. Mundan öň Ukrainanyň Saglyk Ministrligi 49 Ukrayin we 25 asyr ýurt raýatyň evakuasiýa ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň Miami şäherinde Meksikaly bir raýat Rus hökümetiniň resmiýetiniň görkezmesi esasında Amerikan hökümetiniň çeşmesi diýli pätetlendirilen adamyň ulugynyň ýyzyna düşüp, onuň baran ýerleri barada Rus raýatyna maglumat bermekde şüphelenip tutuk edildi. Amerikanın Adalet Departamentinin 18 fevralda yayradan beyanatında Hector Alejandro Cabrera Fuentes'ın tutuk edilendigi aydilyar. Emma onda Rus raýatynyň çeşmedigi aýdylan adamyň näme sebäpden bolan ýerleri we onuň ulugynyň belgisi barada maglumat almak itlendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Amerikan hökümetiniň çeşmesiniň şahsyýeti mälim edilmedi. Adalet Departamenti Fuentes'ın 2019 ýylda hakyna tutulandygyny we Rus resmiýeti bilen duşuşma üçin Moskwa 2 gezek, soňky sapar şu aýda sapar edendigini aýtdy. Özbek serhetçileri Goňsy Gyrgyzstan bilen araçakdaky Batken regionunda 13 gyrgyz raýatyny sakladylar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gorugy gullugynyň beren maglumatyna görä, Fergana jülüsindäki Çekelik owusynyň ýaşajylary 19 fevralda tütänlik bilen özbek territoriýasyna geçeninden soňra saklanypdyrlar. Özbek serhetçileri tarapyndan saklanan gyrgyz raýatlarynyň şahsyýetleri anyklanýar. Olary boşatmak baradaky gepleşikler dowam edýär diýip Batken regionunyň döwlet serhet gorugy idarasy aýtdy. Fergana jülüsinde 3 döwletiň, ýagny Gyrgyzstanyň, Özbekistanyň we Täjikistanyň serhetleri ýerleşýär. 1991-nji ýylda ýurtlar garaşsyzlygyna eýe bolanyndan bäri bu tebitdäki serhet araçaklary anyk ketgitlenmedi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň uzak wagtlyk täsirli kömekçisi Vladislav Surkovy wezipesinden boşatdy. Mundan öň bir näçe hepdeläp 55 ýaşly Surkovyň Moskwanyň Ukraina wagtyndaky siýasatyny üýtgetmegi sebäpli Kremli terk edip biljekdigi barada çaklamalar peýda bolupdy. Putiniň Surkovy wezipesinden aýyrmak baradaky karary 18 fevralda Kremliň web-saýtynda çap edildi we destine güýje girdi. Surkov, Kiev bilen Ukrainanyň gündogrundaky Moskwa tarapyndan goldanylan separatistler arasyndaky paragçylyk gepleşiklerinde Russiýanyň baş wekili bolupdy. Ukrainanyň Donbas diýilip bilinýän Donetsk we Lugansk hewtlerinde 6 ýyl bäri dowam edýän konflikte 13,000 töweregi adam öldi. Mundan başga da Surkov Kremliň ozalky Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklaryna gözegçilik edýärdi. Şu aýyň başynda Kreml Russiýanyň Ukraina bilen gepleşiklerindäki wekil hökümünde Surkovyň ornuny Dmitri Kazakyň bellenendigini eglan etdi. Bu Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiň regiondaky dartgynlyklary gowşatmak urundaky täze tagallalarynyň fonunda bolup geçdi. Ukraina araçylarynyň Surkov babatynda pes garaşlarynyň bolandygy aýdylýar. Käbir bilermenler onuň paragçylyk prosesiniň ilerlemegine böwet bolandygyny hem belleýärler. Owganystanyň saýlaw resmiýleri geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynda häkimet başyndaky prezident Ashraf Ghaniniň ýeňiji bolandygyny eglan etdiler. Emma onuň etasy garşydaşy Abdulla Abdulla ses berilişiniň soňky netijeleri bilen ilalaşmady. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň 18 fevralda beren maglumatyna görä 28 sentýabrdaky saýlawlarda Gani fistleriň 50.64%-ni alyp 5 ýyllyk möhlet bilen ikinji gezek prezident saýlanypdyr.